Areena.
Onko sulla joku mielipide maahanmuutosta? Tai aborttioikeudesta? Entä pitäisikö rikkaita verottaa entistä tiukemmin? Viime vuosina monet tutkijat on kiusanneet tekoälyjärjestelmiä tällaisilla kysymyksillä, ja on käynyt ilmi, että kun vähän puskee, niin moni tekoäly alkaa kuulostaa siltä, että ihan kuin niillä olisi joku poliittinen agenda tai maailmankuva. Nämä järjestelmät ei ole arvonäkökulmasta aina kauhean neutraaleja. Todennäköisesti moni tekoälyfirma pyrkii siihen, että näissä järjestelmissä ei olisi tämän tyyppisiä arvopainotuksia, mutta silti esimerkiksi koulutusmateriaalin mukana järjestelmään saattaa lipsahtaa mielipide, jos toinenkin. Ja sitten tietenkin tekoäly voi joskus olla tekijänsä näköinen. Analyysit on esimerkiksi paljastaneet, että miljardööri Elon Muskin tekoäly Grok on monessa kysymyksessä konservatiivinen sellaisella tavalla, joka myötäilee Muskin omia näkemyksiä. Mä halusin keskustella tässä Tiede Ykkösen jaksossa siitä, minkälaisia arvoja teknologiaan on sisäänrakennettuna. Ja mä tiesin, että mun on oltava yhteydessä tutkija Matti Nelimarkkaan. Nelimarkka on tutkinut muun muassa poliittista valtaa digitaalisissa ympäristöissä. Me puhuttiin Nelimarkan kanssa laajemminkin siitä, voiko teknologia koskaan olla neutraalia. Mä lähestyin tätä asiaa aika arkisen esimerkin kautta. Suomessa digitalisaatio on tehnyt se, että siinä missä aiemmin asioitiin virastoluukulla, nyt kansalainen kirjautuu johonkin tietojärjestelmään hoitaessaan NS-virallisia asioita. Voidaanko me ajatella, että julkisen hallinnon järjestelmät on neutraaleja?
Ei missään nimessä. Siis tänään lähtee siitä, että mikään teknologia, silleen miten mä haluan sitä käsitellä, niin ei ole neutraali, koska ensinnäkin se sallii, että mä tutkin ihan mitä tahansa. Se on niin kuin iso juttu tässä näin, mutta tässä niin kuin taustalla on semmoinen 80-luvulla kirjoitettu artikkeli sillasta, New Yorkin tietystä sillasta. Mä kerron tässä nyt sen tarinan ja voit editoida pois tai jättää siihen.
Ei kun anna mennä, tämä on hyvä story, mä tiedän tämän. Ja eli klassikko artikkeli myös.
Hyvin klassikko artikkeli.
Pieni sivuhuomio. Me viitataan tässä Langdon Winnerin artikkeliin Do Artifacts Have Politics?
Niin klassikko, mutta samaan aikaan hirveän selkeä. Eli New Yorkissa oli tämmöinen suunnitteli herra Mooses. Ja Mooses oli valkoinen ja ajoi rasistisia ajatuksia. Tai tämä on niin kuin tämä väite, että tämä silta, jonka se suunnitteli, oli rasistinen. Ja nyt varmaan kaikki on silleen, että nyt tämä tyyppi on ihan sekaisin. Että mitä ihmettä, että rasistinen silta. Että silta on silta, silta on objekti. Mutta ei, se silta oli tarinoiden mukaan niin matala, että bussi ei mahtunut sen alta. Ja se silta rajasi kauniin puistoalueen kaupungista, joten sillan ali pääsi ihmiset, joilla on yksityisauto, jotka siihen aikaan Yhdysvalloissa olivat valkoisia keskiluokkaisia ihmisiä. Tarina väittää, että tämä kaupunki on onnistunut tekemään rasistisen segregaation sillan avulla. Tätähän on väännetty sen jälkeen niin kuin hirveän pitkä. Sitä siltaa on mitattu ja arvioitu uudelleen ja mun mielestä joku on jopa yrittänyt kaivaa sen ajan bussikarttoja läpi, että onko tämä ihan oikeasti tälleen. Tämä, niin kuin, että onko tämä tarina tosi tai ei, niin siitä on ihan oma keskustelunsa. Mutta se tavallaan tarinan pointti tai se, mitä se yrittää kuvata ajatuksena, että meillä voi olla silta, jolla on arvoja, koska sen suunnittelijalla on arvoja, niin se on mun mielestä tavallaan hirveän pätevä ja tätä kautta sitten päästään tähän julkishallintoon. Et ihan samalla tavalla siellä suunnitellaan digitaalisia juttuja ja tämmöisiä. Ja mä veikkaan, että jos mä menisin Kelan suunnittelijoille tai Veroviraston suunnittelijoille kysymään, että hei, että kertokaapas mulle nyt, että mitä arvoja tälleen on, niin ihan varmasti täysin objektiivista ja täysin neutraalia tämmöistä. Mutta sitten jos sitä alkaa niinku syynäämään läpi, niin sieltä saattaa löytyä jotain semmoisia asioita, jotka kertoo, että hei, et nyt te olette tehnyt tämmöisen valinnan tai tommoisen valinnan. Mä en missään nimessä yritä sanoa, enkä halua väittää, että Kela olisi mitenkään tälleen poliittisesti ajaa sitä, mutta että ei ole olemassa sitä imuria, jolla sä saisit kaikki arvot imettyä pois ja että sitten tulisi arvoneutraali, että jotain arvoja sieltä löytyy taustalta sitten lopulta.
Mun nimi on Juuso Pekkinen ja seuraavaksi kuultavassa keskustelussa me lähestytään tätä kysymystä teknologiasta ja arvoista useista eri näkökulmista. Tekoäly on toki yksi, mutta me puhutaan myös vuosituhannenvaihteen nettiutopioista ja siitä, miten isojen teknologiayritysten johtajat mukautuu kulloiseenkin poliittiseen ilmapiiriin. Lisäksi me puhutaan tässä jaksossa Nelimarkan äskettäin julkaistusta tutkimuksesta, jossa suomalaiset poliitikot laitettiin suunnittelemaan somepalveluja. Mua itseäni huvitti vähän se, että lopputuloksena oli sellaisia palveluja, jotka vähän stereotyyppiselläkin tavalla heijastelee poliitikkojen arvomaailmaa. Mukavaa, että oot kuulolla. Tää on ainakin mun mielestä ihan tosi hauska jakso. Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon Matti Nelimarkka. Mä oon yliopistolehtori Helsingin yliopistolta ja vieraileva tutkija Aalto-yliopistolla. Vielä lisää.
Voidaan ehkä itse asiassa hetken kuluttua palata vielä tarkemmin siihen, yes, mitä sä teet. Mutta sulla oli tässä joku aika sitten käynnissä sellainen projekti, että loit marksilaisen tekoälyn. Mistä tässä oli oikein kyse?
No, ensimmäiseksi sehän oli mun opiskeluprokkis. Eli mä halusin itse ymmärtää, että miten isot kielimallit toimii. Ja paras tapa siitä on yrittää tehdä jotain. Ja sit se tavallaan pohjautui siihen, että meillä on tutkimuksessa, meillä on ehkä kaksi erillistä ryhmää tavallaan yhteiskuntatieteellisessä. On ne, jotka on hirveän innossaan sen käyttämisestä ja hyödyntämisestä tutkimusmenetelmänä. Mullakin on ystäviä, jotka haluaa tehdä kaikenlaista luokittelua, aineiston analyysiä. Sen kautta millimmät ihmiset on miettinyt, että jopa haastattelut voitaisiin korvata kielimallipohjaisella chatbotilla. Ja sitten on tavallaan se ryhmä, jota ehkä kutsuttaisiin kriittisiksi teknologiatutkijoiksi, jotka taas huomauttaa, että täällä on arvoja, täällä on kaikenlaista outoa, epämääräistä. Semmoista, joka vaikuttaa kaikenlaiseen juttuun. Ja mä sitten halusin luoda tämmöisen jutun, joka toisi tätä ehkä kriittistä näkökulmaa enemmän sille puolelle, joka sitten haluaa käyttää näitä aktiivisesti. Niin siksi mä loin tämmöisen ison kielimallin, joka on sitten tosiaan marksilaisempi näkökulmaltaan kuin muut kielimallit. Eli se on ihan olemassa oleva kielimalli ja sitten sitä on uudelleen painotettu Marxin alkuperäisillä teksteillä ja sitten mä vähän niin kuin katselen, että ne tulokset on myös marxilaisempia.
Miten päädyit nimenomaan marxilaiseen tekoälyyn?
Ihan kuule provokaationa, että se oli kun
tässähän me nyt tästä puhutaan.
Kyllä, se herättää ihmisten mielenkiintoja hirveän paljon ja sitten ehkä siinä on semmoinen tietty tatsi siihen kriittiseen tavallaan yhteiskuntatiedetutkimukseen, koska siellä on hirveästi tavallaan tämmöistä kapitalismikritiikkiä ja tämmöistä, niin Marxihan sopii tavallaan siihen keikkoon hirveän hyvin. Ja sitten kyllä mä ehkä sen verran sitä mietin, että Marxilla on kuitenkin, tai marxilaisella viitekehyksellä on taustassa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, ja nyt jopa näyttää vähän siltä, että se on taas trendaamassa näihin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, niin se on tavallaan sille ihan perusteltu, että se on niin kuin olemassa oleva kehikko tai lähestymistapa maailmaan, ja sitten voidaan myös ihan hyvin sanoa, että on ehkä hiukan kyseenalaista, pystyykö kielimallit oikeasti toimimaan marksilaisesti, koska siellä ei välttämättä ole tämmöisiä marksilaisia intressejä taustalla.
Mun täytyy sen verran vielä palata näihin erikoisiin tekoälyihin. Ihan vaan, että onko sulle tullut vastaan Intelin entisen toimitusjohtaja Patrick Gelsingerin nykyinen teknologiafirma?
Ei ole tullut vielä.
Hän siis pyrkii luomaan kristillisiä tekoälypalveluita kirkkojen käyttöön.
Mua ei yhtään yllätä, toi on Yhdysvalloissa varmasti niinku hotinta hottia. Ja kyllä sitten siinä kohtaa niinku Muskin krokkihan, mä en muista, että tuliko se samoihin aikoihin vai vähän ennen kuin mä aloin tekemään juttua, mutta kyllä sitä alkoi nauraamaan, että et tavallaan siitä tekoälyn arvomaailmasta, siitähän oli jo niinku aktiivista keskustelua siellä kriittisellä puolella, että tavallaan sitä, että onko generatiivisessa tekoälyssä, onko siellä tietojenkäsittelytieteilijät kutsuu niitä biaksiksi tai näkökulmiksi tai joksikin tämmöiseksi, mä kutsun niitä maailmankuviksi. Mutta sitähän niin kuin oltiin kyselty, että onko se niin kuin vasemmistolainen vai oikeistolainen ja tämmöistä. Ja se tutkimus, sen lopputulos tällä hetkellä mun mielestä on se, että jotain siellä on, mutta kukaan ei oikein tiedä mitä. Mutta en ole vielä kristillisestä kuullut, mutta en ole yhtään yllättynyt, että niitä niin kuin alkaa sen takia, että se on vallankäyttöä, se mahdollistaa hyvin voimakkaasti tietynlaisten näkökulmien esille tuomiseen ja tämmöisen, niin totta kai sitten kaikilla on intressi saada sinne ne omat arvonsa, omat näkökulmansa kaikkien käyttöön.
No tässä se mun varsinainen ajatus olikin se, että oot sä miettinyt sitä, että tapahtuuko ehkä jollain aikavälillä just se, että tekoälyjärjestelmät alkaa osin eriytyä toisistaan käyttäjien ja niiden järjestelmien tuottajien ja tekijöiden arvomaailmojen pohjalta, mikä sun ajatus tähän on?
Eikö me olla jo näkemässä sitä niin hyvin voimakkaasti? Ja kyllähän sitten samoin siinä kohtaa, kun Kiinasta tuli ne niin kuin kiinalaiset deepseekit ja tämmöiset, että tavallaan alkoi näkemään, että siellä on tehty erilaisia valintoja siitä, että mihin ne mä en tiedä mitä guardrails sit on suomeksi, mutta et miten sitä rajataan, että mihin se malli haluaa vastata, mihin se ei halua vastata, niin sieltähän löytyy, ei yhtään yllättäen, kiinalainen arvomaailma. Ja sinänsä niin kun mä oon aiemmin kirjoitellut näistä tai tehnyt tutkimusta, mitä ihmettä nyt onkaan algoritmit, se käsite levähti ihan käsiin jossain kohtaa, mutta me tehtiin niin kuin tämmöistä, jos me yritettiin ymmärtää algoritmien politiikkaa ja tämmöistä, ja mä opiskelijoille muistan niin kuin vähän silloin TikTok oli trendikäs, niin tavallaan heijastelleen, että TikTokin yksi haastehan on se, että se on kiinalainen ja se on tavallaan eurooppalaisessa arvomaailmassa, ja kysymys on se, että onko meillä nyt samat arvot, ja ei meillä ole samat arvot, että jotenkin ne sieltä näkyy, ja samalla tavalla ihan varmasti sieltä kielimalleista tavallaan alkaa tulemaan intressejä ja ihan varmasti alkaa tapahtua sitä, että jokainen löytää sen oman palvelunsa, joka tukee sitä omaa maailmankuvaa.
Mä muistan, kuinka mä itsekin vuosituhannen vaihteessa ostin ajatuksen siitä, että netti tuo ihmiset yhteen. Kuka tahansa voi olla yhteydessä kehen tahansa ja kaikki tieto ja erilaiset näkökulmat tulee kaikkien saataville ja maailmasta tulee parempi paikka ja demokratia voittaa. Tällaisen ajattelun taustalla vaikutti muun muassa mediateoreetikko Marshall McLuhanin ideat maailmankylästä, jossa sähköinen tiedonvälitys ja teknologia kuroo ihmisten väliset etäisyydet umpeen ja jossa uutiset ja innovaatiot ja trendit ja vaikutteet leviää nopeasti mantereelta ja maasta toiseen. Mä pyysin, että Ylen Elävän arkiston tyypit tsekkaisi, löytyisikö tähän tematiikkaan liittyen Ylen omaa vanhempaa materiaalia? Arkistotoimittaja Jenny Timonen tarttui tähän haasteeseen ja matskua tuli vastaan. Maailmankylästä puhui esimerkiksi vuonna 1989 tuolloin 18-vuotias mediassa lapsineroksi kutsuttu, sittemmin tutkijana, kouluttajana, konsulttina ja kirjailijana tunnetuksi tullut Sam Inkinen.
Jos mä ajattelin itseäni, niin mä olen niin kuin syntynyt puhelinkädessä ja katsonut TV:tä 5-vuotiaasta ja kokenut satelliitit ja kokenut maailman universumin eri kulttuurikielet konkreettisesti. Se ei ole enää sitä liturgiaa, mitä luetaan oppikirjasta tai mitä meille saarnataan niin kuin lehdistön kautta, vaan se on niin kuin de facto todellisuutta. Tekniikka mahdollistaa sen, kuten kulttuuriteoreetikot puhuvat, että meillä on yksi iso kylä, jossa ihmiset kommunikoi keskenään, jossa kaupungit, maat kommunikoi keskenään.
Siinä ei ole mitään niin, pahaa tällaisessa yhdessä.
En missään nimessä päinvastoin. Mä en oikeastaan tajua tällaista synkkää pessimismiä, mikä tulevaisuuteen aina silloin tällä maalaillaan. Mä näen, että paitsi elintaso nousee ja markkinavoimien kautta laatutaso nousee, niin myös meidän arvomaailma on siis kokemassa jotain radikaalisti uutta ja positiivista.
Eli mitä?
Ihmiset on vapautumassa. Siis nähdään maailma, nähdään muutakin kuin oma itse. Ei olla tällaisten vanhojen pakkopaitojen vankeina, vaan kiinnostaa muukin kuin välitön oma hiekkalaatikko ja pihapiiri.
Vähän ennen vuosituhannen vaihdetta verkon potentiaalista puhui myös filosofi Pekka Himanen.
Sellaisissa paikoissa kuin Meksikossa tai Kiinassa, jotka ovat keskenään hyvin poikkeavia, vapaa kommunikaatio, jonka verkot mahdollistetaan, koetaan mahdollisuutena. Se liittyy demokratian ajamiseen. Monet kolmannen maailman ongelmat palautuvat lopulta köyhyyden kautta koulutusongelmiin. Ja juuri koulutuksessa maailmankylällä on paljon tarjottavaa.
Musta tuntuu, että tämä puhe siitä, miten verkko yhdistää ja osallistaa ja tukee demokratiaa, oli pinnalla aika pitkään ja muutos tähän nykyiseen keskusteluilmapiiriin käynnistyi suhteellisen hitaasti. Ja sitten kun se ilmapiiri muuttui, niin se muutos olikin sitten aika nopea. Me keskustellaan seuraavaksi tutkija Matti Nelimarkan kanssa siitä, miten tämä meidän suhde teknologiaan on ollut muutoksessa. Sun tutkimus on pitkään pyörinyt, jos oikein tiivistän, tai voit toki niinku lisätä, jos haluat, mutta siis teknologian, politiikan ja arvojen rajapinnassa.
Joo.
Jos mennään ajassa sellainen about 10 vuotta taaksepäin. Ja toki siis teknologian vallan politiikan yhteyksistä on puhuttu paljon aiemminkin, mutta mulla on sellainen mielikuva, että vielä 2010-luvulla keskustelu siitä, että meidän käyttämät digitaaliset järjestelmät ja palvelut ei välttämättä ole arvoneutraaleja, niin se ei ollut ehkä ihan niin ison yleisön puheenaihe. Onko mun muistikuva oikea?
Se on ihan oikea ja se on jännä taas niin kuin opetuksessa sen on nähnyt, että tavallaan nyt kun alkaa puhumaan tämmöisestä, että ymmärretään, että nämä ei ole niin kuin arvoneutraaleja, vaan ne näissä on arvoja, niin se on, opiskelijat on silleen, että joo, että mennään vaan eteenpäin. Että se niin kuin huomaa silleen, että se on niin kuin, kiitos paljon media. Mediahan on sitä niin kuin keskustelua tuonut esille aika voimakkaasti julkisen yleisen tietoonkin. Niin siellä on käyty akateemisessa keskustelussa, sitä on ollut, että silloin 2015, 14, 13, silloin alkoi ehkä niin kuin ensimmäiset, että alkoi tulemaan sitä, että alustathan on niin kuin ihmisten tekemiä ja tämmöistä. Löydettiin tavallaan se suunta siitä, että siellä oli ehkä niin kuin vielä enemmän, jos mennään historiasta taaksepäin sinne 2005-2007 vaiheelle. Ja tämä on kanssa semmoinen, joka niin kuin naurattaa ihmisiä. Silloinhan ajatus oli se, että sosiaalinen media pelastaa demokratiaa.
Niin, aivan.
Ja silloin ihan oikeasti niin kuin, silloin se näytti siltä, ja mäkin olen uskonut siihen. Mäkin olen ollut niin kuin hirveän innoissani siitä suunnasta, ja sit tässä on ehkä niin kuin vähän pessimistisempää sävyä, niin Aletti siirtymään. Ja se, mitä mä itse yritän itselleni muistutella, on se, että ne on sitten samat mekanismit kuitenkin siellä pohjalla, jotka toisaalta pelastaa demokratian tai tuhoaa demokratian.
Mä oon muuten itse miettinyt siis sitä, että tämä on niinku tosi nyt tämmöinen niinku pinnallinen näkökulma, mutta jotenkin sitä, että kun toi Y2K-muoti ja se jotenkin maailma ja estetiikka on viime vuosina ollut tosi kova juttu, niin just se, että kuinka iso osa sitä fiilistelyä on itse asiassa se, että me elettiin silloin tietyllä tavalla niin kuin semmoista teknoutopian ja teknooptimismia aikaa. Siis just sitä ajatusta, että meillä on yhtäkkiä tämä Marshall McLuhan-mainen maailmankylä, jossa ikään kuin kaikki voivat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, ja tämä jollakin tavalla tuo tasa-arvoa ja demokratiaa ja mahdollisuuksia ja näin poispäin. Se varmaan vetoo tässä ajassa.
Ihan varmasti vetoo, mutta mä ehkä niin kuin puskisin takaisin, että mehän ollaan saatu se maailmankylä. Se vaan paljastui, että se oli erittäin huono idea niin kuin lähtökohtaisesti. Ja mä oon kanssa jo tavallaan yrittänyt ihmisille, kun tätä yrittää selittää, niin mä oon silleen, että se on se sama pohjalla oleva mekaniikka. Että ajatellaan, että Suomessa on joku harvinainen sairaus 1 miljoonasta. Niin kiitos Facebookin, nämä miljoona tai niin kuin 5 ihmistä Suomesta löytää toisensa ja luultavasti löytää Ruotsissa olevat muut ihmiset. Mä en muista, kuinka paljon Ruotsissa on ihmisiä, 30 000, ei kun 30 miljoonaa, varmaan ihan väärin.
Pieni sivuhuomio, päälle 10,5 miljoonaa.
Kuitenkin, että sieltä löytyy niinku semmoinen yhteisön kokoinen juttu. Mutta sitten sanotaan, että sulla on joku ihminen, jolla on tosi outoja ajatuksia. 1 miljoonasta tason outoja ajatuksia. Niin tämäkin tyyppi löytää samalla tavalla sosiaalisen median ansiosta. Ne kaikki muut ihmiset, ja ne luo oman ryhmänsä näitä outoja ajatuksia sekoilevia ihmisiä. Et se on niinku pohjimmiltaan sama juttu, että maailman kyllä saatiin, mutta nyt ilmenee, että maailman kyllä ei ollut hyvä juttu. Ja tämä on semmoinen, mistä mä oon itse soimannut itteen, niin mä niin kuin jossain vaiheessa tutkin poliittista viestintää sosiaalisessa mediassa. Ja kyllä mä sitä edelleenkin teen. Ja silloin alkoi niin kuin haastattelutuloksissa ilmenemään, että ihmiset alkoi välttämään niin kuin julkisessa sosiaalisessa mediassa käytävää poliittista keskustelua. Eli ihmiset siirtyi pienempiin ryhmiin. Nyt se siirtymä on ihan selkeästi käynnissä, että yhä enemmän ihmiset tavallaan sensitiivisissä asioissa siirtyy pois siitä julkisesta sfääristä semmoiseen pienempiin kahvihuonekeskustelusfääreihin, jotka on sitten tosiaan paljon helpompia ja paljon mukavampia. Että ihmiset ehkä itse on valinnut, että tämä maailman kyllä ei tosiaan ollut hyvä asia.
Kuten me tuossa aiemmin mainittiin, niin nyt tuntuu jotenkin kauhean kaukaiselta se ajatus siitä, että teknologia tai somepalvelut olisi jotenkin neutraaleja, kun esimerkiksi Instagramin tai Facebookin emoyhtiö Meta pyrkii myötäilemään avoimesti Yhdysvaltojen tämän hetken hallintoa, tai miten esimerkiksi Elon Musk käy sotaa oman narratiivinsa puolesta omien alustojen, kuten X:n tai Wikipedian kilpailija Krokopedian kautta. Mutta se on toki siis sanottava, että eihän tämä neutraalin tematiikka ole kadonnut mihinkään. Esimerkiksi tällä hetkellä Trumpin tokalla kaudella vaikkapa moderointi ja faktantsekkaus on nostettu tikun nokkaan poliittisesti ei-neutraaleina toimintoina. Siis esimerkiksi Metahan luopui faktantsekkaista vedoten siihen, että faktantarkastajat on poliittisesti puolueellisia ja syö alustan uskottavuutta.
Joo. Ja siis ihan oikeassa, no okei, se, että syökö ne alustan uskottavuutta, sitä mä en allekirjoita, mutta se, että se on ollut väline tehdä tietynlaisia valintoja, ja valinnat sitten varsinkin niinku politiikan tutkimuksessa niin hyvin helposti redusoituu politiikaksi, että oikeassahan ne on sitten se, että onko se oikea valinta. Siihen mä en ota kantaa, että miten sen nyt muotoilisi, ihan kaikkea ei välttämättä pitäisi päästää tuuttiin. Se niin kuin voisi olla semmoinen tiivistelmä siitä, mutta tämä on niitä varhaisia vaiheita hyvin varhaisia vaiheita, jolloin tavallaan semmoinen neutraalius, objektiivisuus oli ihanne, niin Yhdysvalloissa semmoinen tutkija kuin Gillespie havainnoi sitä, että miten Googlen hakualgoritmi toimii. Että mitä Google näyttää, ja siellä sitten joku poliitikko onnistui vähän sössimään jotain, ja ihmiset sitten reagoi siihen niin, että ne loi semmoista hassun hauskaa kamaa, joka sitten muutti Googlen hakutuloksia. Eli sitten kun sä haet tämän poliitikon nimeä Googlella, niin sä löysit kaikkea muuta paitsi sen poliitikon. Ja sitten yhtenä päivänä ne vaan muuttui. Ja Google virallisesti ei silloin halunnut myöntää, että ne on itse koskenut sitä, mutta se oli ihan selkeä, että ei tämmöinen muutos ei tapahdu ilman, että joku sitä käy koskemassa. Että et sinne on tuotu sitten joku toinen käsitys objektiivisuudesta tai joku toinen näkökulma, jolla sitä on haluttu vetää läpi. Mutta minkä takia mä pidin tätä niin huvittavana on se, että sitten Trumpistahan oli samanlainen, että kun sä hait, oliko se idiootti ja Googlen kuka haluaa, niin kuvina tuli Trumpia tai jotain niin tämmöistä. Ja sitten ihan sama keissi, ja sitten tällä kertaa Google niin kuin yrittikin pitää siitä neutraaliuden tavallaan jutusta silleen, että eihän mene ihan hakutuloksiin, koska niin. Se on silleen, että koittakaa nyt päättää se linjanne, että joko te niin kuin aktiivisesti moderoitte sitä, mikä on se mikä on mun näkökulma. Niin. Että siellä niin kuin, me tutkimuspiireissä me puhuttiin, nyt varmaan kaikki puhuu siitä hemmetin tekoälystä, mutta puhuttiin algoritmisista järjestelmistä, joilla yritettiin tuoda mukaan sitä, että siellä on aina ihmisiä tekemässä ylläpitoa, tekemässä valintoja, että ihmisillä on toimijuutta. Että jotenkin siellä sitten ne ihmiset tekee niitä päätöksiä ja muutoksia siihen, että miten homma näyttäytyy. Ja sitten totta kai sä voit perustella kaikkea sille, että sä haluat arvoneutraaliutta, että sä voit lisätä moderointia, vähentää moderointia, kaikkea tämmöistä. Se mikä mua on kiinnostanut, niin on se, että sitten tavallaan se, mikä moderoinnissa on vaikeaa tai haastavaa, on se, että sitten pohjimmiltaan se kysymys siitä, että mitä pitäisi moderoida lukuottamatta ja jotain niin kuin hyvin selkeät keissejä. Esimerkiksi lapsipornografia on varmaan semmoinen, että kaikki niin kuin on samalla sivulla siitä, että hei, tämän paikka ei ole missään, et otetaan pois. Niin sitten sieltä alkaa tulemaan niitä erilaisia harmaan sävyjä ja erilaisia juttuja ja niihin ei ole oikeat vastausta. Niihin on erilaisia vastauksia. Et meillä oli aikanaan, me tehtiin tämmöinen vihapuhetunnistusjärjestelmä Suomen vaaleihin monta vuotta sitten, jossa ajatus oli se, että yritetään seurata sitä julkista keskustelua ja tämmöistä. Ja yksi niin kuin lopputulos siitä oli se, että ihmiset totta kai reagoivat, että niin kuin suhteessa siihen, mitä me saatiin aikaan, niin se oli paljon mielenkiintoisempaa tutkia sitä ihmisten tavallaan keskustelua ja imaginäärejä, jotka sitten järjestelmässä syntyi, joka on tietenkin hirveän harmillista. Ja mä muistan, että mä oon jotain niistä puhunut, mutta yksi semmoinen, niin kun, jonka mä otin siitä oppina, jonka mä olin tietenkin ymmärsin jo aiemminkin, mutta otin siitä vielä voimakkaammin oppina. Ja jos mä oon yrittänyt puhua, mutta ihmiset ei ollut ehkä ihan innoissaan, niin on se, että mitä me luokitellaan kuuluvaksi kategoriaa vihapuhetta tai ei kuuluvaksi kategoriaa vihapuhetta tai kuuluvaksi siihen, että mitä moderoidaan, ei moderoida, niin pitäisikö niitä olla demokraattisia päätöksiä? Tämä on semmoinen, mitä mä oon miettinyt, että olisiko meidän pitänyt tuoda edustuksellinen demokratia, että kutsu kaikki puolueita, pari ihmistä tekemään sitä työtä meidän puolesta ja sitten jotenkin tavallaan tuoda esille ja kaikkia tietää, että ei sieltä tule päätä eikä häntä, että ihmisillä on erilaisia näkökulmia, erilaisia mielipiteitä, mutta sitten mä oon niin kuin aina välillä miettinyt, että eikö meillä sitten kuitenkin tämä niinku edustuksellisen demokratian prosessi on pointti ole se, että nämä erilaiset jutut saadaan jotenkin semmoiseksi koheesiksi, ei semmoiseksi, että kaikki on välttämättä samaa mieltä siitä, mutta semmoiseksi, että saadaan joku yhteinen yksi käsitys siitä. Ja mä oon niinku jäänyt miettimään, että miten sitä voisi yrittää tehdä demokraattisempaa ja olisiko se mielekästä, että se on niinku varmaan se. Sen jälkeen, kun kysyy sen, että pitäisikö sen olla näin, niin se seuraava kysymys on se, että onko siinä yhtään mitään järkeä. Teknisesti se varmaan on mahdollista. Mä oon niin kuin esimerkiksi koneoppimisluokittelujen kanssa, eli vähän ehkä niin kuin klassisempaa tekoälyä, niin siellä on olemassa malleja, jolle sun ei tarvitse sanoa, että onko tämä kissa tai koira, vaan sä sanot, että tämä on 80% kissa ja 20% koira. Niin, sä voit tavallaan tuoda sen, että tästä ei nyt ole samaa mielisyyttä, ja sitten se malli tavallaan toimii sen pohjalta, niin mä oon ihan oikeasti miettinyt, että pitäisikö sen mennä näin. Ja sitten se, niin kuin, mikä mun mielestä on se iso kysymys näille alustoillekin ja tämmöisille, jossa mun mielestä se, että miten nyt X:t ja Facebookit tai Meta ja Google on toiminut, niin se on ehkä niin kuin tuonut jopa enemmän relevanttiutta tälle kysymykselle, että pitäisikö se muuttua sitten aina, kun eduskunta menee uusiksi tai aina, kun valta vaihtuu. Että nythän siellä hyvin nopeasti linjauduttiin samansuuntaiseksi kuin hallinnon toiveet ja ihan itsenäisesti jopa. Ei siellä niin kuin ihan hirveästi tarvinnut uhkailla. Ja mä veikkaan, että kun tulee seuraava hallinto, niin nämä samat firmat, mutta taas niin kuin sen suhtautumisensa, että siellä on selkeästi tavallaan tämmöinen halu olla linjassa sen, että mikä on se poliittinen tahto siellä yhteiskunnassa. Ja onko tämä väärin vai oikein? Sitä mä en osaa sanoa. Pitäisikö meillä olla jotkut tavallaan vähemmistösuojaperiaatteet, jotka tavallaan takaisin jonkun minimisuojan, mutta lopputulos on se, että Yhdysvalloissa se Trump on valittu demokraattisesti vaaleilla, niin pitäisikö sen yhteiskunnan sitten olla trumppilaisempi? Mä en tiedä. Tämä on, niin kuin, tämä on semmoinen, joka mulla aiheuttaa niin kuin aina tämmöistä, että mä uskon demokratiaa, mutta sitten samaan aikaan jotkut jutut, joita se tekee, vaikuttaa niin sekavilta, että mä oon silleen, että mitään ihmeestä on tapahtunut, mutta se ei ole meidän vaikuttaa.
Te julkaisitte kollegoiden kanssa hiljattain tämmöisen paprun, jonka taustalla oli tällainen projekti, jossa pistitte politiikan vaikuttajat suunnittelemaan somepalveluja. Lähde ihan alusta asti liikenteeseen.
No, tämähän niin kuin jatkaa tätä samaa juttua, jos me puhuttiin jo aiemmin. Eli mitä siellä ihmisten pään sisällä tapahtuu, kun ne suunnittelee ja miten ne arvot sitten metamorfosoituu siihen palveluun itsensä. Ja turhana tieteellisenä taustana, jonka haluan nyt kuitenkin tässä sanoa, että tavallaan HCI-tutkimuksessa, joka on toinen mun kotikenttä, että mä oon politiikan tutkija ja sitten mä oon ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkija, niin siellä on tämmöinen tietty näkökulma, että se niin kuin materialisoituminen, se, että miltä asiat näyttää, miltä ne tuntuu, niin se on hirveän merkittävää. Ja sitten mä aloin miettiä, että no, miten ne arvot materialisoituu, miltä ne tuntuu, ja tästä sitten keskusteltiin kollegoiden kanssa, ja kaikki oli vähän silleen, että tätä on tosi vaikea lähestyä, koska normaalisti meillä olisi tavallaan valmis artefakti. Mutta mitä siellä on käynyt läpi, kun se artefakti on syntynyt? Sä voit käydä totta kai kysymässä siltä ihmiseltä, joka on luonut Facebookin, ja kysyä siltä, että mitkä sen arvot on, ja miten ne arvot ehkä on välittynyt, ja tälleen näin. Varmaan joku tämän on tehnyt. Mun niin kuin oma mielipide on se, että ei kannata tehdä, koska ihmiset rationalisoi ja selittää kaiken parhain päin ja selittää, kuinka ne ties 10 vuotta sitten, että tämmöinen asia on tulossa ja sen takia ne teki jotain. Että se niin kuin ihmisten kyky reflektoida itseään ja selittää itseään parhain päin on ihan hirveän mahtava. Ainakin mulla itselläni on erittäin hyvä kyky selittää omat tarinani parhain päin.
On tunnistettava.
Siksi me sitten haluttiinkin päästä lähemmäksi sitä luontiprosessia, jotta me voitaisiin havainnoida tätä. Ja sitten me haluttiin ihmisiä, joilla olisi voimakkaan ideologia. Joten tästä ennen tuli tämä niinku poliitikot. Ja se niinku on hämmentänyt ihmisiä, koska yleensä tämmöistä prosessia tehdään semmoisella ajatuksella, että sieltä tulee palvelu, joka olisi jotenkin parempi tai hyvempi käyttää tai tämmöinen. Tai että niin kuin tässä näin otetaan tietty niin kuin participatory design, eli osallistuvan suunnittelun ajatuksia, että tuodaan ihmiset itse suunnittelemaan palveluja, joita ne ehkä voisivat käyttää tai jotain tämmöistä. Ja kaikki on ollut vähän silleen, että minkä takia te tuotte niin kuin poliitikkoja tavallaan eliitti, että minkä takia te tuotte kansalaisia. Se on vähän silleen, että kun ei meitä kiinnostanut se, että mikä se lopputulos on, meitä kiinnosti se prosessi, jolla siihen lopputulokseen päädyttiin.
Niin, just näin.
Ja se oli sitten niin kuin tavallaan, että me... Onko se Petri-malja suomeksi, Petri Dish?
Joo.
Että tavallaan me pystytään nyt luomaan se teknologian suunnitteluprosessi tämmöisessä laboratoriomaisessa asetelmassa, jossa me pystytään itse katsomaan, että mitä ihmettä siellä tapahtuu ja havainnoimaan sitä, kuin se olisi Petri-malja puolen päivän aikana, joka ei ole ehkä täysin realistista ja kaikki puoli näin, kaikki ongelmat täytyy hyväksyä siinä jutussa, mutta kyllä sieltä sitten alkoi näkemään, että ihmisillä tavallaan näkyy sieltä poliitikoilla näkyy se taustaideologiasta tulevat ajatukset ja tämmöiset, jotka alkaa sitten vaikuttaa siihen, että mitä sieltä tehdään niin kuin fundamentaalisina valintoina siihen materialiteettiin tai siihen, että miten se palvelu toimii tai millaiset säännöt siellä palvelussa on. Tämä oli myös silleen niin kuin mun mielestä on tärkeää yrittää ymmärtää, että meillä on se sisällön taso, että mitä kaikkea ihmiset tuottaa, mutta sitten siellä on se palvelulogiikka, käyttöliittymät ja tämmöiset. Ja siinäkin on arvoja, ei vaan siinä sisällössä.
Te otitte siis yhteyttä eri puolueisiin, suomalaisiin puolueisiin, ja kysyitte, että kuka teidän joku tyyppi tai aktiivi voisi osallistua tämmöiseen workshopiin, missä näitä somepalveluita luodaan.
Kyllä. Just ja useimmista puolueista pyydettiin useita ihmisiä niin, että saatiin oikea määrä ryhmiä. Ja tutkimusasetelmana hyvin vaikea toteuttaa siinä. Piti saada monta ihmistä samaan huoneeseen samaan aikaan, ja epäonnistuttiin monta kertaa, mutta sitten tuli, muistaakseni tuli kevät, jolloin ei ollut vaaleja, niin sitten puolueelta jotenkin löytyi enemmän aikaa tähän. Mutta joo, just tolleen, että me laitettiin viestiä puolueisiin, että hei, haluttaisiin tutkimukseen, ja suomalaiset puolueethan niin kuin lähtökohtaisesti on hirveän tutkijamyönteisiä, että tavallaan kaikki oli silleen, että hei, et ehdottomasti joistain puolesta jopa soiteltiin ja pahoiteltiin, että sieltä on yritetty etsiä, mutta et kukaan ei halua. Ja mitäs voisin kohtaa tehdä, kun sanoin, että et kiitos paljon, että et mä ymmärrän täysin, että et jos ei halua, mutta et sieltä puoluetoimistojen kautta lähdettiin etsimään niitä ihmisiä ja sitten puoluetoimistot vähän niin kuin ehdotti, että hei, laittakaa tälle sähköpostilistalle ja sitten me lähetettiin sille sähköpostilistalle, että hei, ketkä haluaisi tulla tai tälleen.
Ja oliko tässä siis niin, että yhdestä puolueesta ei löytynyt tyyppiä?
Oliko siinä 6 isointa puoluetta ja se oli, voin tässä sanoa ääneen, kyllä se siellä artikkelissakin ehkä, siellä ei sanota ääneen, mutta perussuomalaisista ei löytynyt tällä kertaa tyyppiä, joka oli hirveän mun mielestä harmi. Mä olisin oikeasti halunnut tavallaan nähdä sen, koska siellä on sitten omanlainensa arvomaailma, ja se oli tutkimuksellisesti hirveän mielenkiintoinen, että mikä se arvomaailma on ja miten se ehkä välittyy, mutta niiltä ei tällä kertaa löytynyt ketään, mutta semmoista se on.
No mutta teillä oli sitten näitä workshoppeja, missä näitä palveluita suunniteltiin. Ihan siis mielenkiintoista, minkälaisia palveluja nämä ihmiset suunnitteli?
Tylsiä.
Okei.
hirveän moni, ja se on niinku semmoinen, josta me ollaan niinku puhuttu, meillä oli yhteensä 5 tai niin kuin meillä oli 1 pilotti ja sitten 4 workshoppia. Ja 4 näistä 5, niin se tavallaan pohjassa ehkä palattiin semmoiseen 90-lukulaiseen foorumiajatteluun.
Okei.
Hirveän voimakkaasti. Ja se on semmoinen, josta me ollaan puhuttu, että mitä se sitten kertoo, että siellä on niin kuin selkeästi ollut vastareaktio tietynlaiseen niin kuin sosiaalisen median juttuihin. Ja me ollaan käyty, me siis ollaan tietenkin videoitu kaikki, mitä siellä tapahtui, ja nyt me ollaan käyty läpi niitä videoita ja tämmöistä, niin sieltä ihan löytyy tämmöisiä niin kuin tavallaan, että hyvin alussa tavallaan todetaan, että hei, ei mennä tähän somemaailmaan, että mennään tähän foorumimaailmaan, koska foorumimaailma oli jotenkin hyvää tai parempaa, ja vaan silleen, että hirveän mielenkiintoinen tavallaan ajatus, että tälleen näin. Mut erilaisia palveluja, että meidän tehtävänantohan oli, että palvelu, joka tukisi laadukasta poliittista keskustelua ja vähentäisi polarisaatiota. Tai joku tämmöinen niin kuin aika vapaamielinen ja sitten me jonkin verran rajattiin, oliko se silleen, että vain tekstiä ei kuvia, koska me haluttiin niin kuin vähän helpottaa ihmisten työtä. Ja sitten sieltä tuli erilaisia tosiaan palveluja, jotka sitten yritti jokainen omalla tavallaan tukea sitä. Ja se oli yksi mun kollegoista oli silleen, että meidän täytyy kysyä niiltä. Me ei olla vielä katsottu, että mitä sinne on oikeasti kirjoitettu, mutta me ollaan kysytty, että käyttäisittekö itse tätä sosiaalisen niin. palveluja. Se oli tavallaan se mun tylsä juttu, että tavallaan monet niistä palveluista, ne oli ihan niin kuin toimivia ideoita ja tämmöisiä, mutta mä veikkaan, että sit loppupeleissä ne saattoi olla semmoisia, että niitä ei niin kuin välttämättä normaalissa elämässä hirveän moni ihminen jaksaisi käyttää.
Niin mun täytyy sanoa, kun siinä tutkimuspaperissa teillä oli tämmöisiä digitaalisia fläppitauluja ja mä bongasin siitä yhdestä kuvasta sen, että yksi näistä ryhmistä, jotka suunnitteli näitä palveluita, oli suunnitellut tämmöisen niin kuin politiikan LinkedInin. Niin mun täytyy sanoa, että joko tämä on niin kuin tosi huono ajatus tai sitten toi on niin kuin niin huono, että sen täytyy olla hyvä. Mutta ei ainakaan ihan tälleen niin kuin sillä pitsauksella ei välttämättä lähtisi.
Mutta tosiaan meidän niin kuin...
Joo, ja mä tiedän, että tällä ei ollut merkitystä ja sä et varmaan halua ottaa niin kuin kantaa tälleen arvottavassa mielessä. Tämä oli nyt vaan niin kuin toimittajan mielipide.
Joo, ja ehkä niin kuin mä nyt jo kadun sitä, että mä sanon niitä tylsiksi, koska nehän ei, niin kuin, ne on hirveän mielenkiintoisia. Se, että toimiksi ne palveluina jää nähtäväksi. Ja totta kai mun tutkimuksen näkökulmasta tietenkin se on täydellinen onnistuminen, mutta et me ihan oikeasti, kun mä kattelin niitä, sieltä tuli lopulta aika erilaisia. Yksi semmoinen, johon kanssa kiinnitettiin huomiota, on esimerkiksi tämmöinen profiilityön määrä. Et sieltä niin kuin näkyy että jotkut ryhmät halusivat pieniä kövyitä profiileja nimikuvatasolla. Ja sitten oli ryhmiä, joissa haluttiin laajaa profiilia, että saa kertoa itsestään ja saa kertoa kaikenlaisesta. Ja tämähän on niin kuin hirveän syvällä oleva arvovalinta siitä, että miten me halutaan näyttää ihminen. Ja mun tulkinta, kollegat ei ole ihan samaa mieltä, ne on vähän silleen, että nyt Matti vähän revit liian paljon, mutta tämä sattumoisin sattui menemään meidän niin kuin vasemmisto-oikeisto-akselin mukaisesti niin, että se oli vasemmistopuolet, jotka halusivat näitä rikkaampia profiilitöitä. Otoskoothan on tosi pieniä tilastollisesti, ei uskalla sanoa yhtään mitään siitä. Meillä vertaisarvioinnissa vähän tuli kommentti, että eikö nämä ole aika pieniä, ja sitten mä kaivoin tutkimuksen, että jos te haluaisitte, että tästä näin tehtäisiin niin kunnolla, niin mun tarvitsisi tuoda 300 ihmistä tekemään näitä juttuja, ja et ei ole tapahtumassa, että ollaan nyt realistisia tässä näin. Mutta mä olin pääsemässä siihen, että sit vasemmistopuolueella historiallisesti on löytynyt tämmöinen niin kuin massapuolueiden idea, että tavallaan, ja tavallaan se, että täytyy olla tätä kollektiivista identiteettiä ja tämmöistä, niin se, siinä mielessä se, että siellä olisi tätä niin kuin mahdollista siihen profiilityöhön, niin se on tavallaan linjassa tämän ajattelutavan kanssa, ainakin mä näen.
Niin eli tiivistäen se sun ajatus on siis se, että vasemmistopuolueelle on tärkeämpää se, että kenen joukoissa seisot.
Joo, ja et saa tuoda esille sitä omaa joukkosuuttaan. Et sehän myös oli niin kuin, kun ne suunnittelupalveluita, niin tavallaan kaikki suunnittelupalveluit kaikille käyttäjille ja tällainen, mutta tämä oli se ideaali, että jokainen niin kuin pystyisi kertomaan itsestään aika paljon ja tuomaan esille sitä. Ja sitten tosiaan oikeistopuolueet halusi mennä hyvin minimalistisesti.
Nyt siis mäkin vedän nyt vaan tämmöisiä tulkinnallisia johtopäätöksiä, mutta voisiko olla, että siellä vasemmalla on myös tämä ajatus siitä, että jotenkin...
Haluaisitko mennä identiteettisotaan?
Joo, ehkä joo, vähän siihen, että...
Mä tasapainoilin sen kanssa, että mitä sinne artikkeliin uskaltaa tästä kirjoittaa, koska niin. Mä näin, niin kuin, että tämä olisi ollut yksi mahdollinen suunta lähteä kehittämään tätä, että miten profiilityö ja se, että tuot omaa identiteettiä esille, että sehän on niin kuin vasemmistolaisessa aatemaailmassa hirveän voimakkaasti, mutta sitten mulla meni pupupöksyyn. Että mä totesin, että evidenssi ei ole ehkä niin voimakasta, ja sitten... Sitten jopa tämä niin kuin, tavallaan cultural war, niin kuin sitä Yhdysvalloissa puhutaan, että tämmöinen, ehkä mulla oli huono Google-osaaminen, mutta mä en löytänyt semmoista niin kuin oikein sopivaa tiivistä lähdettä, joka antaisi mun tavallaan vetää näitä johtopäätöksiä, joita mä olisin voinut vetää niin kuin mediakeskusteluun seuraamalle.
Just näin.
Mutta,
te tiedettä ette mutua.
Kyllä, mutta samanlaisia ajatuksia kyllä tuli mieleen, ja ehdottomasti olisi semmoinen jatkotutkimuksen arvoinen kysymys, että löytyykö sieltä sitten jotain niin kuin tämmöisiä syvällisempiä tavallaan pohja-ajatuksia siitä, että miten ihminen saa olla esillä ja pitää olla esillä ja mitä kaikkea se tarkoittaa.
Oliko yksi tämmöinen selkeä ero näiden palveluiden välillä, käsitinkö mä oikein, nimenomaan tämä erilaiset semmoiset, mitä mä sanoisin, kilpailulliset mekanismit?
Joo, me kutsuttiin niitä kilpailullisiksi logiikoiksi tai tämmöisiksi, mutta se on niin kuin, ja tämä näin ehkä korostaa hirveän paljon siitä, just sitä, että siellä on se palvelun tavallaan taustatoteutus, että tämmöinen, ja se voi olla kilpailullinen, eli se tarkoittaa sitä, että ihmiset valitsee, että mikä nousee ylös, mikä nousee alas, tai sitten se voi olla ei-kilpailullinen. Ja tästä niin kuin näkyy hyvin voimakkaasti se, että siellä oikeistopuolella arvostettiin tämmöistä kilpailullisuutta. Esimerkiksi siellä niin kuin kun esiteltiin, niin kerrottiin, että tämä noudattaa Reddit-periaatetta. Jos on hyvin voimakas, ja sehän on niin kuin erinomainen mekanismi. Mä en niin kuin halua kritisoida sitä mekanismia missään nimessä. Että se niin kuin tavallaan, jos sä uskot siihen, että ihmiset itse päättävät, että mikä sisältö on relevanttia, niin tämähän sitä nostaa ja laskee alaspäin. Mutta sitten vasemmistoryhmissä se oli hirveän mielenkiintoista, että siellä yhdessä ryhmässä ihan suoraan sanottiin, että ei haluta mennä siihen, että tavallaan olisi likejä tai että olisi reaktioita. Että se tavallaan, että ne tunnisti sen niin kuin heikoksi asiaksi tässä poliittisessa keskustelukulttuurissa, koska sitten se on muuttunut siihen, että kuka saa eniten näkyvyyttä ja tämmöistä, että ne halusi tavallaan mullistaa sen logiikan. Sitten oli toinen ryhmä, joka jätti ne palveluun, mutta tavallaan halusi, että ne on enemmän tuen osoituksia kuin tavallaan tämmöinen kilpailullinen mekaniikka. Mä en muista, miten ne sen ihan tarkalleen sanotti, mutta et ne tavallaan yritti rajata sen pois, että se ajatus ei ole tämä, että hyvät ideat, tai niin kuin, ei hyvät ideat, ideat, joista ihmiset tykkäävät nousevat, tai postaukset, joista ihmiset tykkäävät nousevat korkeammalle, ja postaukset, joista ihmiset ei tykkää laskeutua alemmas. Ja tämä on mun mielestä ensinnäkin tämä vastaa tavallaan sitä, mitä me tiedetään näistä puoleista niin kuin todellisessa maailmassa, mutta kanssa nostaa niin hyvin esille sen, että siellä sit niinku on hyvin syvällä olevia pohjaoletuksia siitä, että mikä on tämä mekanismi, koska sä voit argumentoida ihan kumman puolestahansa. Molemmat on ihan niinku järkeviä ajatuksia, että hei, me luotetaan siihen, että ihmiset pystyvät indikoimaan, mikä on relevanttia, niin sitten me nostetaan sitä sisältöä ylöspäin. Tai sitten hei, me ajatellaan, että loppupeleissä se, että ihmiset pääsee niinku indikoimaan sitä, niin se johtaa huonoon keskustelukulttuuriin, joten me halutaan välttää sitä. Kumpikin on ihan niinku koherantti, selkeä ajatus, jossa sitten on vaan taustalla hyvin erilainen ajatus siitä, että miten ihmiset toimii ja mikä on järkevää.
Tämä kaikki, mitä sä kerrot ja mitä siinä paperissa lukee tähän esimerkiksi just tähän kyseiseen kilpailulogiikkaan liittyen, niin tälleen make sense. Mutta sitten mä aloin miettiä. tulee mieleen heti lukuisia palveluja, joissa on elementtejä, jotka teidän tutkimuksen näkökulmasta näyttäytyy oikeistolaisina. Siis esimerkiksi just Redditissä. Tämä mekanismi, joka antaa käyttäjille aika paljon valtaa määritellä sitä, mikä kommentti tai sisältö on parempaa kuin joku toinen. Toisaalta perinteisellä vasemmisto-oikeisto-akselilla englanninkielinen Reddit näyttäisi tutkimusten mukaan olevan kallellaan enemmän vasemmalle. Miksi vasemmalle kallellaan oleva enemmistö käyttää palveluja, jonka logiikka on oikeistolainen?
Onko meillä vasemmistolaisella logiikalla toimivaa samanlaista palvelua?
Eli sä vetoittaisi näihin vaihtoehtoihin?
Mä vetoin ehkä ensimmäisenä vaihtoehtoihin, mutta sitten näin, ja tämä on mun mielestä sun kysymys on erinomainen, joka herättää hirveästi mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin, aina. Mut tässä näin, niin kuin, se on hyvin kiinnostava jännite, joka, niin kuin, ja meidän evidenssihän oli hirveän pientä. Se pitää sanoa, että tavallaan meidän otoskoot, vaikka sillä ei meidän tutkimusasetelmassa hirveästi ole väliä, mut ne oli pieniä, koska se oli vaikea järjestää ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten ihmiset käyttää sitä, mikä on olemassa, riippumatta siitä, että vastaako ne niiden arvoja täydellisesti vai ei. Ja mä veikkaan, että Redis voi olla myös tämmöistä mekaniikkaa, että tavallaan siellä sitten käydään keskustelua, koska keskustelua jossain halutaan käydä ja sitten se, että se alusta ei ehkä ole täysin se, mikä vastaisi omia ideaaleitaan, niin tämä on sitten niin tätä trade-offia. X-hän oli hieno esimerkki, että monet ihmiset lähti pakenemaan sieltä ja siirtyi Mastodoniin tai vastaaviin. Miksipäs ei? Mäkin oon Blue Skyn käyttäjä mukamas. En mä siellä oikein koskaan käy. En mä kyllä niin. X-säkään koskaan käynyt. Et kyllähän sä voit näitä valintoja yrittää tehdä tämmöisiltä pohjilta, mutta aika usein sit siinä niinku alustavalinnassa vaikuttaa muutkin asiat kuin se, että onko se niinku täysin omia arvoja vastaava tai tämmöinen. Tai sitten me haaveiltiin ja mä edelleen haaveilen, että me onnistuisi tehdä samanlaista tutkimusta deittialustoista. Ja mä niin kuin deittialustat sen takia, että se on niin intiimi ja se tavallaan osuu semmoisiin tiettyihin asioihin. Ja minkä takia mä aloin nyt pöhisemään deittialustosta, niin on se, että meillähän on esimerkiksi kristillisiä deittialustoja, jotka niin kuin hyvin eksplisiittisesti sanoo, että me ollaan kristillisiä. Ja sitten meillä on vähemmän kristillisiä deittialustoja. Että siellä niin kuin ne arvot myös popsahtelee pinnalle eri tavalla ja siellä ehkä ihmiset jollain tavalla on ehkä tehnyt enemmän niitä valintoja tältäkin pohjalta, mutta tämä on myös ehkä semmoinen, että jos tämä niin kuin median, sosiaalisen median fragmentoituminen, mitä nyt on nähtävissä, että ihmiset tavallaan, se yksi maailmankylä on hajoamassa sen takia, että ihmiset löytää näitä pienempiä omia maailmankyljään, niin ehkä sen jälkeen alkaakin tulemaan myös tavallaan silleen, että hei, tämä palvelu on kehitetty juuri vastaamaan minun logiikkaani tai tavallaan sitä, mikä on mun arvojuttu. Tai sitten vaihtoehtoisesti saattaa olla, että tämä meidän koko höpötyskilpailullisuudesta ei oikeasti pädekään, mutta se oli mun mielestä tavallaan semmoinen, se vastaisi sitä, mitä me näistä puolueista tiedetään niin kuin digitaalisen maailman ulkopuolella. Siksi se on mun mielestä niin vahva tulos, että se tavallaan näyttää sen, että se sama idea, mikä niillä on ehkä ulkopuolella, niin välittyy myös digitaaliseen maailmaan ja muuttaa vähän muotoaan. Että siellä, niin kuin, totta kai siellä puhuttiin kanssa siitä, että kuka tämän alustan omistaa ja miten se mekaniikka toimii ja tälleen näin, mutta että sitten se menee myös ihan niin kuin siihen, että miten tämä alustan mekaniikka toimii ja mitä siellä tapahtuu.
Tiivistä vielä, Matti, siis se, että kun tämähän on täysin absurdi, ja sä kuvasit tuossa toki, että tässä nyt ehkä tämä matka oli tätä määränpäätä kiinnostavampi, mutta et kun, jos tätä miettii sellainen ikään kuin tämmöisen perussuunnitteluprosessin näkökulmasta, niin eihän tämä ole millään tavalla realistinen. Siis ei poliitikot ole suunnittelemassa somepalveluita tai myöskään esimerkiksi julkisia palveluita niin hands on, ainakaan mun käsitykseni mukaan. Nyt sulla tuli tämmöinen ilme, että
joo, mä haluan puskea tästä takaisin, koska vaikka siellä ei, ja tämä on toki, tämä on semmoinen, jonka mä haluan esittää kysymyksenä, että pitäisikö siellä olla, että pitäisikö meillä olla poliittisesti nimitetty käyttöliittymät saari, joka kertoo, että miltä asiat menee, mutta poliitikot reguloi. Ja se regulaatio niin vaikuttaa siihen, että mitä palvelut pystyy ja ei pysty tekemään. Tämä on ollut myös osittain se syy, minkä takia me alun perin lähdettiin niin siihen poliittiseen eliittiin, että se oli jossain kohtaa oli tavallaan semmoinen hetki, jolloin kaikki syytti, että silloin mun mielestä palvelu oli vielä nimeltään Facebook ja firma oli nimeltään Facebook, mutta oli tavallaan tämmöinen kapitalistikriittinen vaihe, että se kaikki johtuu siitä, että siellä on kapitalismia. Ja silloinhan kutsuttiin tavallaan, että poliitikot nyt reguloikaa tämä homma kasaan. Ja mä olin silleen, että kaikki mitä mä tunnen politiikasta, niin on se, että mä yritin kuvata tätä ihmisille, että antakaa mulle semmoinen imuri, jolla mä voin imeä kapitalismin pois Facebookista. Ja sitten mä käyn imemässä sieltä, niin eihän se ei ole sen jälkeen neutraali. Se on jotain muuta. Se on ehdottomasti jotain muuta. Ja tätä kautta mä aloin miettimään sitä, että eihän se regulaatio, jota meillä teknologia-alalle varsinkin on tullut hyvin voimakkaasti regulaatiota, ei se ole arvoneutraali. Siellä yritetään tavallaan puskea läpi myös tiettyjä yhteiskunnallisia normeja ja tämmöisiä. Enkä mä nyt sitten tiedä, että mihin se raja tavallaan mennään, että siellä on esimerkiksi saavutettavuussäännöt, jotka on totta kai perustuu niin kuin hyvin moneen niin kuin saavutettavuuden periaatteisiin, erinomaisiin periaatteisiin ja tämmöisiä, mutta eikö meillä sitten voisi olla vielä niin kuin detailimpaa säädäntöä? Kaikenlaistahan poliitikot voi keksiä, kaikenlaista ne voi miettiä, ja se mikä tekee tästä mun mielestä niin kiinnostavan on se, että jos sä mietit sitä, että miten sä vuorovaikutat toisaalta niin kuin laajemman yhteiskunnan kanssa, miten sä vuorovaikutat valtion kanssa, mikä on se väline, millä sä vuorovaikutat nykyisin? Se on joku hemmetin applikaatio, että se tavallaan on tehnyt siitä poliittisesti paljon relevantimman objektin. Mä oon totta kai, niin kun, tässä on yrittänyt miettiä ja yrittänyt löytää sitä analogiaa. Mä itse tykkään etsiä niitä analogioita tavallaan siihen, että mitä tämä oli ennen digiaikaa. Ja mä en ole koskaan löytänyt, jos jollain teidän kuulijoista sattuisi olemaan mielessä tämmöinen tutkimus, että miten lomakkeiden suunnittelu on aikanaan tehty. Niin mielelläni ottaisin vastaan, että mä tiedän, että Yhdysvalloissa on tehty semmoista, siellä on se niin kuin 10 vuoden välein toimiva väestönlaskenta. Ja siellä se, että miten sä kysyt sekä sukupuolta että niin kuin, mitä Yhdysvalloissa kutsutaan roduksi, niin sitä, se on muuttunut historian myötä. Et siellä tavallaan arvot, aatteet on vaikuttanut siihen tilastointiprosessiin itseensä. Mut mä en ole Suomessa löytynyt samanlaista, ja erityisesti mun niin kuin haaveena on ollut löytää, että kuka on suunnitellut Kelan paperiset lomakkeet ja mitä siellä on sitten käynyt läpi siellä Kelan paperisien lomakkeiden prosessissa. Ja voitaisiinko me tästä ymmärtää jotain niin kuin digitaalisesta, mutta joo, ehdottomasti niin kuin ei ole tällä hetkellä, mutta tässä on niin kuin, kyllä mulla on pointteja.
Matti Nelimarkka, vielä kysymys, jossa viittaa vähän tuohon meidän alkupään keskusteluun. Mikä sun ajatus on siitä, missä määrin tämä taannoinen keskustelu algoritmien neutraaliudesta ehkä valmisti meitä siihen keskusteluun, jota nyt käydään ja jota on yhä enemmän käytävä liittyen tämän hetken tekoälyjärjestelmiin?
Sitä voisi toivoa, että se olisi jotenkin valmistanut, mutta mä oon vähän silleen pessimistinen tästä, koska sitten teknologiakehityksessä on semmoinen paha tapa, ja siitä on joku, jonka nimeä mä en muista, mutta on kirjoittanut, että tavallaan teknologiakehityksessä jokainen teknologia tarvitsee oman etiikansa. Meillä oli algoritmietiikka jossain kohtaa, ja nyt kuule väsätään kaikenlaista tekoälyjen etiikkaa ja isojen kielimallien etiikkaa, ja loppupeleissä tarvitseeko me jokaiselle oma etiikkansa, vai onko meillä jotain niin kuin yhteiskunnallisia normeja, jotka teknologiasta riippumatta pitäisi pyöriä ja edistyä ja tälleen näin. Et periaatteessa joo, ja se on tavallaan semmoinen, joka mulla on niin kuin akateemisena kritiikkinä, että meillä on akateemisesti, meillä on kriittinen datatutkimus, kriittinen alustatutkimus, kriittinen algoritmitutkimus. Kaikki on lopulta samaa mömmöä. Ne tutkii vähän eri juttua, mutta siellä on niin kuin pitkälti samat löydökset. Niin kuin tarpeeksi korkealla, kun katselee, niin se on niin kuin samoja juttuja ja samat asiat siellä pyörii. Mutta jokainen tavallaan löytää ne uudelleen, niin mä pahoin pelkään, että kyllä me nyt niin kuin tekoälyn kanssa joudutaan, ja varsinkin nyt näiden generatiivisten isojen kielimallien kanssa, joudutaan käymään taas ne samat keskustelut ja taas samat jutut, ja sit on vähän silleen, että kyllä mä oon tämän niin kuin nähnyt jo aiemmin. Ja sit joku toimittaja soittaa ja kysyy, että hei, oletko miettinyt, Matti, että isot kielimallit ovat arvoneutraaleja, tai eivät ole arvoneutraaleja, ja sitten mä voin olla silleen, että niin, että senhän takia mä sen marxilaisen tekoälyn tein, jotta kaikki ymmärtäisi tämän saman pointin humoristisesti.
Heräskö sulle tämän keskustelun pohjalta jotain sun huomioita liittyen siihen, miten arvovalinnat tai politiikka tai erilaiset maailmankuvat näkyy siinä teknologiassa, jota me joka päivä käytetään? Sä voit kertoa sun huomioista aivan totaalisen neutraalin Yle Areena -mobiilisovelluksen kautta. Keskustelu löytyy tämän jakson yhteydestä 2 viikkoa jakson julkaisun jälkeen.
Mun nimi on Juuso Pekkinen. Arkistotoimittaja jaksossa oli Jenny Timonen. Äänisuunnittelijana toimi Katja Kostiainen. Ensi kertaan.